Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Šajā stundā, kā ierasts, studijā Sandra Kropa. Beidzot, Latvija sasniegusi balta ziema un gada klusākais laiks ir īstais brīdis, kad īpašas rūpes un uzmanība veltīt tiem dzīvniekiem, kas izvēlējušies palikt cilvēku tūmā, spītējot bargiem laikapstākļiem. Šodien redījumu veltīsim putniem ziemā un barotavām, skaidrosim, kāda putni tās labprāt apmeklē, kā pareizi barot putnus un kāpēc un vai putniem patiešām nepieciešama cilvēku palīdzība gada augstākajā laikā. Vēl iepazīsim viss tālāk uz ziemeļiem dzīvojošos spārnaiņus, bet vispirms par to, kā pilsētās klājas tieši jaunajiem putniem. Dzīve pilsētā savvaļas dzīvniekiem ir vienlaikus gan draudz, gan iespēja, un Lundas universitātes pētnieki ir pievērsušies šai pretrunīgajai situācijai urbānā vidē, pētot jaunās un pieaugušās lielās zīlītes Malmēja Zviedrijas dienvidos, salīdzinot viņu izdzīvošanas rādītājus ar lielajām zīlītēm laukos. Izrādās, ka lielās zīlītes dzīvojot urbānā vidē ir pakļautas saudavīgam paradoksam. No vienas puses šiem putniem sagaidīt briedumu pilsētā ir ievērojami grūtāk, taču tajā pašā laikā, ja lielās zīlītes izdzīvo pirmajā gadā pilsētā, draudi ievērojami samazinās un izdzīvošanas iespējas kļūs daudz lielāks. Lundas universitātes bioloģijas pētnieks Pablo Salmons saka, ka visticamāk pieaugušiem putniem pilsētas radītais stress vairs nav būtisks, kā tas ir tieši jaunajiem putniem. Pētījumā zinātniekiem izdevies atrast mehānismu, kas nosaka atšķirības starp pilsētu un lauku putnu izdzīvošanas spējām, un pētnieks sīkāk analizēja chromosomu galos esošās telomēras, kas tiek saistītas ar novecošanās procesiem kā dzīvnieku, tā cilvēku organismos. Šajā ziņā schēma ir vienkārša, jo telomēras garākas, jo dzīve ilgāka. Iepriekš veiktos pētījumos ir noskaidrots, kā telomēras saīsinās ikreiz, kad notiek šūnu dalīšanās, kā arī vidas ietekmē. Stress var pātrināt telomēru saīsināšanās procesu. Attiecībā uz Zviedrijas zīlītēm situācija bija šāda. Pirmo gadu pilsētā izdzīvoja tikai jaunie putni ar garām telomērām, kas liek domāt, ka tikai enerģiskākie indivīdi spēj stāties pretī urbānās vidas izaicinājumiem. Arī lauku putnu vidū tika novērot saistības starp telomēru garumu un putnu izdzīvošanas rādītājiem, taču pilsētvidas putniem saistība bija izteiktāka. Lai arī šis ir pirmais pētījums, kurā uzskatām parādīt saistības starp telomēru garumu un izdzīvošanu, zinātniekiem joprojām nav skaidrs, kas tieši pilsētas putniem ar īsākām telomērām liek padoties dzīves grūtību priekšā. Iespējams, pie vainas varētu būt dažādi stresa faktori, kas pātrina telomēru saīsināšanos, piemēram, nekvalitatīvs uzturs, gaisa piesārņojums un tumsas trūkums. Pētnieku prāta visspēcīgāk izdzīvošana ietekmē visu šo faktoru kopums. Lai sīkāk izprastu vides ietekmi uz putnu dzīvildzi, zinātnieki tuvākajā nākotnē ir iecerējuši veikt paplašinātus pētījumus. Bet par šo pētījumu vairāk varat lasīt interneta vietnē sciencedaily.com. Kā ziema pārcieš dažādi putni un vai tiem nepieciešama cilvēka palīdzība gada augstākajā un tumšākajā laikā, to visu uzzināsim jau pēc brīža, kad pie mums studijā viesosies ornitologi, bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par putniem ekstrēmistiem, tiem, kuri mīt vis tālāk uz ziemeļiem. Iedomājoties Grenlandi, Aļasku, Svalbāru vai Arktika kopumā, reti kurš tur iztēlojas putnus, taču arī skarbajos ziemeļu vējos un sniegos mīt dažādas putnu sugas, kas pielāgojušās tieši šiem apstākļiem. Neganti, zīriņi, tā ārlekīna pīli un pamatīga gatavošanās ceļam. Tādas ir putnu fotogrāfa Āgra Krusta atmiņas par redzēto Islandē. Kā notika arktisko putnu fotografēšana, to grim vaicāja mana kolēģa Zana Lāce.
Visvairāk ir dažādi šādi bridēji putni, teiksim, rekur.
Ak, vai cik koši ar sarkanu baltu kaklu, un tas ir?
Sarknābja pūslītis. Arī Latvijā viņi mēdz parādīties, bet tad visi brauc skatīties un skaitīt viņus un tur ierakstīt savos sarakstos. Re, kur vēl melnā puskojitala, tādu tur bija daudz, bridēja putnus tur varēja daudz redzēt. Nu, te ir pļavas tilbīte arī Latvijā tādas ir, nu, tāda bija vairāk un vienkāršāk atrast un vienkāršāk safotografēt.
Mūsu šī gada putnus, nu kā balerīna, nu skaista, nu putnu skaistuma konkursā viena no pirmajām vietām.
Nu, zeltnais tārtiņš. Arī Latvijā sastopa. Nu, diezgan daudz putnu, kas ir Latvijā sastopam, vienīgais tas, ka tur tādā Islandē viņus vieglāk ieraudzīt.
Sēžu IT speciālista Agra Krusta darba kabinetā un abi pārskatām viņa mājaslapu kalidris.lv, kur Agris fiksē sava vaļasprieka mirkļus. Proti viņš ir dabas fotogrāfs, un manis uzrunāts atceras, kā 2013. Gadā Islandē ir tvēris mirkļus, kur iemūžinājis arktiskos lidoņus – baltirbas, pūkpīles, tuklīšus, arlekīna pīles, melnspārnu kājas un citus putnus, kuri mūsu platuma grādos ir retums vai nav redzēti nemaz. Piemēram, tuklīši, saukti arī par jūras klauniem vai jūras papagaiļiem. Košu knābi, kas vairāk atgādina eksotisku ziedu, tādiem kā piepūstiem un aizpampušiem vaiģeļiem, krāsainām acīm, man viņi atgādina izbijušas skaistuma konkursu laureātes, kuras tagad savus jaunības dienu atmiņas regulāri slīcina alkoholā. Amizants nosaukums, amizants izskats un arī skaņas, ko šie putni izdod, vairāk atgādina vēdergraižu nomocīta cilvēka vaidus.
Tur jau relatīvi diezgan vienkārši uz tuklīšu sabildēt, jābrauc uz tām vietām, kur viņi ir. Tā konkrētā vieta bija Vestfjordos, kur mēs bijām fotografēt. Tur ir gan brauciens no Reikjavikas. Tas Vestfjord ir gabaliņš tur uz ziemeļu rietumiem, tā laikam sanāk. Tāda nomaļa vieta. Lielākā daļa gan bija turisti, kas vienkārši bija atbraukuši skatīties viņus. Un tur ir krauji, kur viņi ligzdo visi. Vienkārši braucām ar mašīnu cauri Islandai un skatījāmies, kas kur ir. Nu, cerībā, ka kaut ko ieraudzīsim. Ja runā par tuklīšiem arī, nu, ja kāds grib braukt viņus fotografēt, tad jārēķinās, ka vislabākais laiks jau noteikti nav tas, kad tie turisti tur skatās. Mēs darījām tā, ka mēs aizbraucām, atradām to vietu, pastiemies, kā tur izskatās. Un tad no rīta, nu, saule tur gandrīz nekad nenoriet, ne jūnijā, līdz ar to principā uz pašu rītu, uz kādiem 3-4 naktī braucām un tad gāja fotografēt viņus. Un tad tur mazāk cilvēku un, nu, viņi tagad tur smukāka gaisma un... Tādas pūkpīles, jo tur tāds parasts pūknes diezgan arī viegli pie viņām piekļūt. Tuklīši ir viegli piekļūt, ir diezgan daudz bridēju, kas tur bija, nu... Interesanti ir ar, teiksim, zīriņiem dažādiem, kad, nu, viņi arī Latvijā ir diezgan agresīvi, bet tur viņi ir nedaudz agresīvāk kā Latvijā. Es pat, ja jūs gribat fotografēt zīriņus tādā Islandē, nu, ir vēlams kādu cepuri uzvilkt tur vēl kaut ko, jo viņi mēdz arī ieknāpt galvā, ja jūs viņus fotografējat.
Vienkārši paceļas spārnos.
Nē, viņi jau lido apkārt, viņi sargā tos savus mazos, un viņi arī Latvijā diezgan agresīvi. Kādreiz, kad viņi pie preses nama ligzdoja, tad galvā gluži nekrita, bet uz galvas kaut ko varēja dabūt. Savukārt, tur viņi krīt arī galvā.
Lai arī Agris tur bija jūnijā, tomēr, kā viņš teica, cepura galvā ir bijusi visu laiku. Ne jau agresīvo zīriņu, bet gan zemās gaisa temperatūras dēļ. Nākamais putns, kas piesaistīja Agra uzmanību, bija arlekīna pīle. Maza auguma ūdens putns, kur izskatām dabas māte nav žēlojusi krāsas. Pelēk zils apspalvojums ar kastaņbrūniem sāniem un baltām un melnām joslām gan uz ķermeņa, gan galvas.
Lielākais pārsteigums bija, laikam, tā arlekīna pīle, ko mēs ieraudzījām vienā vietā braucot. Es tā saprotu, ka, nu, nav tik vienkārši ieraugāms arī tenī pašā Islandē. Latvijā Jā. Viņi arī dažreiz ielido, un tad ornitologi brauc viņu skatīties. Nu, tas bija tāds retums. Nu, te ir tāds pūpīles, kas ir gan Latvijā viņas migrācijas laikā relatīvi viegli ieraugāms. Un arī, nu, tur viņu pavisam daudz ir un viegli atrast, un viņas nav tik bailīgas.
Pašam tas, es nezinu, lielākais vai gandarījums, vai pārsteigums, vai acu prieks par putnu, ko tur ieraudzējāt un iemūžinājāt.
Principā jau lielākais pārsteigums, laikam, bija tā arlekīna pīle, ko es nebiju gaidījis tenī vietā atrast. Es zināju, ka viņas tur var redzēt, zināju aptuveni to vietu, bet uz to vietu mēs īsti nebraucām, un vienkārši pa ceļam apstājāmies, braucām ar mašīnu, ieraudzējām kaut kas dīvains peldu, un jā, un kāpam ārā un skatījāmies.
Zinot to, ka Islandē nav koku. Man jau šķiet, ka tad ir daudzreiz vieglāk tur ieraudzīt putnus.
Nu, relatīvi vienkāršāk. Viņi jau arī nav tā, ka jūs braucat un visur ir kaut kādas vietas, kur viņi ir vairāk, ir kaut kādas vietas, kur viņi ir mazāk. Lielā daļā jau tur ir tāds gandrīz vai tuksnesis. Jūs braucat un nekā tur nav tanīs kalnos, kur īpaši, ja tur sākumā minējāt Baltirbi. Nu, tas ir vienkārši braucot kalnos iekšā, tur pāri tai Islandē, kur ir tas ceļš, kur tikai ar 4x4 auto var braukt. Nu, vienā vietā tur tādas staigāja. Nu, vēl pāris vietās tur tādās kalnainos apvidos tādas redzējām, bet nu, nevarētu teikt, ka ļoti daudz viņu tur bija.
Šie vistveidīgie putni ir interesanti ar to, ka apspalvojums ziemā un vasarā ir atšķirīgs. Vasaras sezonā baltirbes ir rudi brūni raibas. Savukārt ziemā tās kļūst pilnīgi baltas, izņemot asti, kurā joprojām ir dažas melnas spalvas.
Kas vēl tāds interesants, nu, melns pārnu kāja arī Latvijā ir, bet mazāk tur tādu daudz. Nu, tā dažādība, protams, ir liela, tur arī tāda, kur ragainais dūkurs arī Latvijā ir tāda dzīvo, kaut kur ir redzami, nu, kaut kādās pāris vietās tādus es redzēju arī.
Tagad skatoties uz jūsu fotogrāfijām, es saprotu, ka varbūt mums šķiet no arktiskā flora, fauna ir krietni nabadzīgāka, valdošā klimata dēļ, bet skatoties uz šīm fotogrāfijām, saprotu, ka tur, nu, arī priekš mums tas ir raibi, daudz un eksotiski.
Tā ir, jā, tur no putniem, nu, tur visvairāk ir putni, tur dažas lapsiņas var ieraudzīt kaut ko tādu. Principā tie dabiski ienaidnieki tie paši putni. Nu, piemēram, rekurtēja bildi, viena arī tur man tā īsti neizdevās sabildēt, kas ir klīkājis, kas tos mazos putnus, nezinu, vai tik liela kā pūkpīla, lielu viņš apēdīs, bet klīkājis medīja diezgan intensīvi apkārt. Re, kur lielais alks.
Koši baltu, nu tā kā, jā, pingvīns ar kājas knābi.
Nu jā, viņi tā kā tuklīši, tie ir ziemeļu puslodas pingvīni, tā. Trīs pirkstu kāji arī Latvijām liekas mēdz būt, bet arī diezgan reta viņa ir.
Vēl Agris bilst, ka ļoti svarīgi ir labi sagatavoties ceļam uz Islandi. Gan tāpēc, ka šis brauciens nav no lētajiem, gan arī tāpēc, ka sezona, kad var aplūkot šos putnus, ir ļoti īsa. Tie ir jūnija un jūlija mēneši, un aizrautīgam dabas vērotājam ir jārēķinās ar to, ka būs jāīrē apvidus auto ar 4x4 piedziņu, un lai ietaupītu naudu, nāksies gulēt teltī, kā to ir darījis Agris. Un arī par dienišķo pārtiku ir jādomā laikus.
Protams, jāsagatavojās braucienam kārtīgi, jāpaņem ēdamais, jāuzpilda pilna bāka ar degvielu, jo nu, benzīna tanku tur nebūs tik daudz un arī pārtiku nevar tik labi nopirkt veikalos. Tur nav uz katru stūru pa veikalam, mēs iebraucām benzīna tankā pie Vestfjordos netālu no Tuklīšu vietas, uzpildījām degvielu, noskalojām mašīnu, gribējām nopirkt nedaudz kaut ko paēst un nopirkam pēdējās paciņas rauzu pārslām, kas bija tenī veikalā.
Dzirdējām dabas fotogrāfu Agri Krustu, kurš stāstīja par putnu fotografēšanu Islandē. Piebildīšu, ka minēto putnu attēlus var aplūkot Agra mājaslapā Calidris.lv. Tik tālu par putniem, kuri pielāgojušies dzīvei augstos, vējos un sniegos, taču kā ziemē Latvijā pielāgojas mūsu pašu putnu sugas un kā tiem ziemē palīdzēt, sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Ziema ir laiks, kad daba šķiet ir iemigusi, taču tā nebūtu nav. Par kustību, aktivitāti un treļiem dabā parūpējušies putni, kuriem ziemā itin labi noder cilvēku tuvums. Tāpēc Latvijas ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu, kam interesē putni, nedēļas nogalē vērot putnu savā dārzā pie barotavām un ziņot par redzēto portālā dabas.lv. Par to visu turpmākais minūtēs vairāk mums pastāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvi Viestors Ķerus un Agnis Bušs. Sveicināti.
Sveiki.
Tātad nedēļas nogalē var teikt liels notikums putnu draugiem. Patiesībā nekur tālu nav jāiet, tepat pie saviem piemājas dārziem mēs varam vērot to, kas ir dārzā redzams, kas ir pie parotavām redzams un ziņot par to. Tas tā ir, tāda ir tā pasākuma būtība, kas ir gaidām
Jā, tā ir absolūti pilnīgi pasākuma būtība, ka šoreiz ir tas, ka mēs nevis mēs ejam pie putniem un skatāmies, kur jau un tos nu, meklējam, kur ir tie putni, bet esam vērīgi tepat, kaut vai pa logu skatoties, kas te mums ārā dzīvo, vai te patās pa dārzu, vai arī līdz tuvējām parkam aizējot un paskatoties, kas tur ir, un stundas laikā vērīgi paskatoties un atklājot brīžiem arī daudz ko jaunu, kas patiesībā nemaz, nu, tā patās, teiksim, īpaši neskatoties vai neievērojot, nemaz neredzētu, ka mums ir tādi putni apkārt.
Es pieņemu, pēc šīs nedēļas nogalas mēs būsim daudz vērīgāki un sapratīsim daudz vairāk par to, kas dzīvo mūsu tūmā, bet vai akcents ir likts uz tur lauku sētām vai pilsētas dārziem? Kā ir ar to putnu vērošanu ziemā pilsētā? Arī te mēs varam savērot diezgan daudz interesanti.
Putni ir visur, līdz ar to mēs varam vērot, nu, praktiski jebkurā vietā. Tad uzsvars ir uz to, ka mēs ziņojam par putniem dārzā, un dārzs ir tas jebkura vieta, praktiski, kur mēs esam, teiksim, nu, kur mēs dzīvojam, un tur arī kaut kāds dārzs ir kaut vai tur patās pie loga, varbūt arī kāda mums puķe balkonā vai kaut kā tā, tas jau arī mūsu dārziņš savā ziņā, un vai arī daudz stāv mājas pagalmas, nu tas arī savā ziņā, nu teiksim tā, mēs uztveram to kā dārzu šajā gadījumā, un es teiksim pagājušajā gadā arī no savu daudz stāv mājas loga mikrorajonā vēroju, kas notiek manā iekšējā pagalmā, un tur arī diezgan, tur bija kaut kādas vismaz 5 sugas, līdz ar to putni ir patiešām visur, un ja nu patiešām, nu vai arī vienā brīdī, nu tad ir tā stunda, kas ir, nu, šajā akcijā jāvēro tikai stunda, un nav vērts, kad vienu stundu, pēc tam nākamo stundu arī tajā pašā vietā labāk aiziet uz citu vietu, tiksim vienu stundu savā dārzā, pēc tam varam citā dienā vai pēc kāda laiciņa aiziet, teiksim, stuvējo parku vai kapsētu, nu, kas arī nosacīt ir, teiksim, dārzs parks, un tad arī tur paskatīties, kas tur dzīvo.
Par pašu to pasākumu noris, tātad ir viena stunda, konkrēti viena stunda jāvēro, kā cilvēkiem rīkoties, bet tam tā ir sestdiena vai svētdiena vai kā tas jādara?
Tātad akcija ziņo par putniem dārzā notiek janvāra pēdējā nedēļas nogalē, ieskaitot arī piekdienu, un šogad tā ir tad datumi ir 26., 27. un 28. janvāris, un kādā no šīm dienām ir jāizvēlās precīzi stunda, piemēram, no 13.07 līdz 14.07.
Ar minūšu precizitāti.
Jā, tā tad nav jābūt tur precīzi no apaļām stundām līdz apaļām stundām, jebkura minūte, jebkuras minūtes, teiksim tā, stundas ietveros. Un tad izvēlamies to precīzi stundu, sākam un uzskaitam, pierakstam, kāds mūsu putnus mēs redzam. Un, teiksim, pierakstam vienā brīdī mēs redzējām 4 zvirbuļus, citā brīdī 3 lielās zīlītes, tad pēc tam atkal 5 zvirbuļus un beigās mums ir tas ziņojamais skaits ir jāatzīmē, kurš tad bijis nu, vislielākais vienā brīdī redzētais. Teiksim, mēs vienā brīdī redzējām 3 zvirbuļus, citā brīdī 5 zvirbuļus, tad mēs noziņosim tos 5 zvirbuļus, kurus vienlaikus mēs redzējām nu, to lielāko skaitu. Jo citādi mēs saskaitīsim,
pašus,
ja saskaitīsim kopā, tad mēs vienkārši pieskaitīsim viens un tos pašus. Tā kā tas ir svarīgi.
Bet to es pieņemu, ka dabas datos kaut kādas norādes, kā precīzi ziņojumi tur iesniegt un korekti
jā,
norādīt
noteikti, gan dabas datos, gan citur internetā būs kā precīzi ziņot.
Vai ir kāds laiks tagad ziemas stundās, kad vislabāk vēro tos putnus, nu kurā diennakts stundā ir varbūtība vairāk viņus redzēt?
Es teiktu, ka ziemā galvenais ir darīt to pa gaismu, jo ligzdošanas sezonas laikā ir vairāk tā diennakts aktivitātes pārmaiņas putniem, bet ziemā, kad ir gaiši, tad viņi ir redzami un tad viņi barojās. Un tā ar to intensīvi, jo gaišais laiks ir īsts ziemā.
Jā, tad viss tas īsais gaišais laiks ir pietiekoši labs, lai vērot. Tur nav tieši īpaši tā. Viens vai divi jāatmeklē, kurā brīdī putnus saskatīt. Vai ir kāds aplēsts, nu, kurus mēs noteikti varētu redzēt šajā nedēļas nogalē? Nu, kuri mums ir ziemā šeit pat tuvumā un pat pilsēta varbūt dārza balkona tuvumā?
Nu, mēs esam sagatavojuši plakātu ar to, kur ir tie, kas pagājušajā gadā janvārī tika redzēti. Bet, nu, protams, tas ir zināmā mērā atkarīgs no tā, kur jūs dzīvojat. Es, kas dzīvoju mežā, droši vien redzētu pirmkārt dažādas zīlītes, un pati parastākā no tām būtu lielā zīlīte, ko mēs visi pazīstam. Agnes, kas dzīvo pilsētā, viņam droši vien vislielākās iespējas būtu redzēt dažādus virbuļus. Un neaizmirstam, ka mums ir divu sugu virbuļi, mums ir lauku virbuļs un mājas virbuļs. mājas virbulis ir mazliet vairāk pilsētu centros, laukus virbulis vairāk nomalēs, bet nu, tur ir pārklāšanās, abi jau ir abās vietās. Tā kā tie būtu galvenie no tādiem lielākiem putniem, atkal varbūt vairāk pilsētās vārnas, vairāk mežos laukos sīļi, bet tā kopumā ņemot to putnu ir daudz, un tas ir arī atkarīgs no tā, ko jūs savā barotavā esat ielikuši, jo varbūt Agnes neminēja, bet ziemā, protams, bieži tā putnu vērošana dārzā saistīsies ar putnu vērošanu pie barotavas. Un tad barotavā, ja jums būs speķis, tad tās būs dažādas zīlītes un dzeņi. Ja jums būs sēklas, tad atkal zīlītes, bet tad būs arī, teiksim, stērstes vai zaļšubītes vai svilpji. Tā kā ļoti dažādi putni.
Par tām barotavām runājot, tad patiesībā tas ir tas atslēgas elements. Kā zināt, kurus putnus mēs jau tūmā, varbūt ziemā, gribam redzēt savā piemājas dārziņā? Mums ir jāzina, ko tajā barotavā likt iekšā,
jā? Jā, nu, ir universālās lietas, nu, neteiksim universālās, bet tādas, kas patīk daudziem putniem, tā kā, ja jūs gribat redzēt daudz un dažādus putnus, tad visdrošākais ir nesālīts speķis un nesālīts sauspuķu sēklas. Tas tad nosegs vislielāko skaitu putnu. Bet varbūt arī dažādi graudi, varbūt dažādi augļi, un tas tad mazliet paplašina. Jo, teiksim, viens putns, ko es nepieminēju, kas arī bieži ir dārzos un kur pārziemošana ir lielā mērā tieši cilvēku saistīta, ir melnais mežastrasts, jo no mežiem melnie mežastrasti visbiežāk aizceļo ziemā. Liela daļa aizceļos tā saucamajām siltajām zemēm, gan tepat Eiropā, bet cita daļa pārceļo tuvāk mums uz cilvēku dārziem pie barotavām, uz pilsētām, un melnie mežastrasti tie, kas barojas ar augļiem, teiksim, ja mums tagad tīpaši sniega nav gandrīz nemaz, tad, ja kaut kas ir palicis mābelēm sabirs, tad tur noteikti melnie mežastrasti kaut ko atradīs.
Kā ir ar to barošanu? Mūžsanais jautājums, nu, dažkārt saka, nevajag tur putniem pārāk iejaukties un mēģināt palīdzēt, ka tas cilvēks viņam nav tik ļoti vajadzīgs. Dažkārt izskan viedoklis, ka tieši ir jāpalīdz putniem. Kāda ir tā pareizā recepte?
Nē, es parasti izvairos pateikt, nu, ka šitā ir pareizi, bet tā lielās vilcienos runājot ir tā, ka cilvēkam, nu, es nevarētu teikt, ka nevajag palīdzēt, bet viņš īsti nevar palīdzēt, jo ziema jebkurā gadījumā ir tas laiks, kas tas putnu populācijas tīpaši augsts ziemas nodzen uz leju, bet nu, tas arī ir tas laiks, kas dabā ir nepieciešams, kas palīdz izdzīvot stiprākajiem un kas uztur to populāciju formā, un putni tam ir dabiski pielāgojušies. Nometnieki ligzdošanas sezonas laikā izdēst daudz olu, izperēs daudz mazuļu, no kuriem tad nākamo pavasari sagaidīs tikai nedaudz. Un tai pašā laikā putni jau gana daudz barības atrod joprojām mežos un laukos, nav tā, ka tā cilvēku barība būtu izšķiroša. Lai gan ir Rietuma Eiropā, Lielbritānijā reizēm situācijas, ka tik daudz ir to barotāju, ka viņi maina putnu uzvedību, un patiesībā piemērs ir tepat Latvijā arī, ja tā padomā, mežu pīles arī būtu normāls gājputnus, ja mēs viņus ziemā tik cītīgi nebarotu, un viņus ir tagad sākušas palikt šeit. Bet tā barošana man vienmēr ir šķitis, ka ir vairāk priekš cilvēka, un tas arī nav nekas slikts, jo cilvēkam tā ir iespēja just dabas tuvumu, iepazīt putnus un varbūt mazliet interesēties arī, kas ar viņiem notiek pārējā laikā, kad viņi nav pie barotavas, kā viņiem klājas mūsu mežos laukos. Bet ļoti svarīgi ir ar to vēlmi darīt putnam labu, nenodarīt viņam pāri, un tāpēc ir jāpadomā, kā tu baro. Tas, ko es jau pieminēju, ir nedot sālītu barību, tātad nesālītas speķis un nesālītas sēklas, jo sāls nodara putniem kaitējiem, cilvēkiem arī, protams, bet putniem vairāk. Un otrs ir, ko mēs arī vienmēr uzsveram, ka tad, ja tu sāc barot putnus, tad baro viņus visu ziemu, katru dienu.
Kā zināt, kad beigt barot?
Nu, es parasti teiktu, tad, kad sniegs ir nokusis, jo tad ir puslīdz droši, ka viņa barība atradīs tāpat. Jo tas iemesls, kāpēc mēs uzsveram, ka jābaro katru dienu, kā jau teicu, principā barība viņa varētu atrast arī citur. Nu, varbūt ziemas beigās, kad daudz kas jau ir izēsts, viņam tās barības ir mazāk, un tad lielāk nozīme tai cilvēku barībai. Bet es minēju arī to, ka ir īss gaišais laiks un garš tumšais laiks ziemā. un nometniekiem jau tā ir grūti, un mazam putniņam vajag visu laiku ēst, lai viņš uzturētu savu ķermeņa temperatūru, pa nakti viņš nevar ēst, un pa nakti ir tumšs un augsts, un tad bieži vien, tīpaši augstākā laikā, viņi pamostās tā, ka viņiem ir minimālas enerģijas rezerves, lai vēl paspētu barību atrast, un ja viņi tās enerģijas rezerves tērē, lai skriet uz to, kur vairākas dienas bija, un atdurās pret to, kur vairs nav, tad viņam var būt problēmas.
Tas ir liktenīgais skrējiens bijis iespējams. Jā, tā kā jābūt atbildīgiem ar to barošanu un palīdzēšanu. Starp citu piesauc jau iestur Lielbritāniju. Es saprotu, no Lielbritānijas vispār nāk šī ideja skaitīt tieši mājas dārzos putnus, un tur tas notiek jau gan ilgi.
Jā, tad pirmo reizi Latvijā līdzīga akcija notika arī pagājušajā gadā. Un tas bija pateicoties igauņu kolēģu ierosinājumam, ka varētu arī Baltijas valstīs visās vienlaikus notikt šāda akcija, ziņo par putniem dārzā. Igaunijā tā jau notiek vairākus gadus, un tad pagājušajā gadā arī pirmo reizi Latvijā un Lietuvā sākām skaitīt putnus dārzos ziemā, jo putnus var skaitīt arī dažādos laikos un Igaunijā, un citur arī tas notiek vasarā. Un kopumā šī akcija, tad ideja par akciju aizgūt no Lielbritānijas, jā, kur tad putnus dārzos ziemā skaita jau kopš 1979. gada.
Es pieņemu, viņam ir interesanti dati jau ko salīdzināt ar šīm desmitgadēm.
Jā, droši vien neesmu pārāk pētījis, bet tur ir diezgan daudz, un viņi arī ļoti aktīvi putnu vērotāji un arī putnu barotāji. Kā jau iesturs minēja, ka Lielbritānijā tur jau arī pat putnu paradumus maina. Tāpēc. Un tas notiek arī ne tikai Lielbritānijā, arī daudz kur citur pasaulē, gan Eiropā, gan arī Amerikas Savienotajās valstīs un citur. Un patiesībā tas laiks, kad tiek skaitīt putnos dārzos, arī ir diezgan līdzīgs. Mūsu gadījumā tā ir piektdien, sestdien, svētdien, Lielbritānijā tā ir sestdien, svētdien, pirmdiena.
Līdz ar to plus mīnus,
jā, tā kā to varētu tā pārklāt un paskatīties, pat salīdzināt.
Bet mums ir kaut kāda zinātniska nozīme šiem datiem, ko jūs cerat iegūt no tām?
Nu, tā zinātniskā nozīme ir, es teiktu, neliela, bet tomēr svarīga, jo ir tā, ka mēs jau ilgus gadus Latvijā skaitām ziemojošos ūdensputnus. Teiksim, tās pašas mežupīles mēs varam pateikt, kad sākuši ziemot un kā tas skaits ir pa gadiem mainījies, bet mēs nezinām gandrīz neko par Latvijā ziemojošo putnu skaitu. Savulaik Gundars Vāveriņš mēģināja apkopot informāciju par ziemojošo putnu izplatību, un no tā arī radās zinām aprēķini par to, cik lielā skaitā dažādi putni pārziemo, bet tas ir tāds vienreiz pētījums veikts, un par to, kā tas skaits mainās, mums nav absolūti nekāda priekšstata. Un, ja mūsu zināšanas ir nulle, tad šie samērā vienkāršie dati, ko var šādā veidā ievākt, tīpaši tad, ja tas notiks daudzus gadus, tie mums kaut kādu priekšstatu var dot. Jo skaidrs, ka iesaistot lielu iedzīvotāju skaitu, šis ir viens no tiem, angliski sauc par citizen science, pilsoņu zinātne. Tie nav zinātnieki, tie ir vienkārši cilvēki, kas iesaistās. Bet ja to cilvēku ir gana daudz, un šie novērojumi tiek veikti gana ilgi, tad, protams, kaut kādus aptuvenus priekšstats par to, kā putnu populācijas mainās, tā var iegūt. Varbūt ne niansēs, mēs nevaram teikt, ka pa gadiem samazinājies tur lielo zīlīšu skaits pa 5% vai tā, bet ja teiksim, kādu sugu izzust pavisam vai sāktu ziemot sugu, kas nav līdz šim ziemojis un pēkšņi būtu visās barotās, to mēs, protams, redzētu. Tā kā tas ir labs uzlabojums mūsu ļoti trūcīgajām zināšanām par ziemojošo putnu populāciju.
Bet vairāk ieguvums mums ir pašiem. Starp citu, Austrālijā interesants pētījums veikts aizvadītajā gadā. Tur pierādīts, ka cilvēkiem, kuriem aiz loga ir putni un kuri tos vēro, ir mazāk iespējas sirkt no depresijas, trauksmes, citām garīgām psihoemocionālām kaitēm. Tā kā patiesībā vērot putnus un varbūt arī skaitīt tos pavos piemājas dārzās ir gan veselīgs pasākums.
Protams, un tas jau ir tas, ko es arī minēju par putnu barošanu, ka tas ir vajadzīgs cilvēkiem. Un tāds pētījums ir ne tikai Austrālijā, līdzīgi pētījumi ir ļoti daudz, kur par dažādām dabas klātbūtnes un dabas vērošanas niansēm ir skaidrs, ka būt dabā un vērot dabu ir veselīgi.
Kādi ir varbūt eksotiskākie eksemplāri, ko jūs cerat ieraudzīt šajos datos par vērojumiem nedēļas nogalē? Varbūt ir kaut kas tāds retāks, ko noteikti gribētos, lai būtu kāds pamanījis.
Ne, eksotiskie jau parasti kaut kas tāds, ko īsti prognozēt nevar. Un mums, kam vairāk rūp dabas aizsardzība, tur svarīgāk ir tie parastie putni reizēm nekā kaut kas eksotisks. Bet, protams, šad tad gadās kādu interesantu putnu redzēt, teiksim. Mēs barojam zīlītes barotavās, kā jūs minēju, visbiežāk, bet ir tāds mazs jauks putniņš apodziņš, kas barojas no zīlītēm. Tāds maza strazda lieluma pūcīte, kas ir patiesībā zīlīte, priekš viņa ļoti liels medījums, bet tas, ko viņš ēda, tā kā var gadīties kaut kas tāds kādam, man liekas, ir, es nezinu, vai tieši janvārī, bet savulaik pie barotavām apodziņa ir redzēti.
Agni, varbūt ir kāds eksemplārs, ko noteikti pašam gribētu jūs ieraudzīt, vai šajā nedēļas nogalē īpaši pievērst uzmanību?
Nu, tīri līdzīgi, nu, kā teikt, nu, no tāda praktiskā viedokļa, tas, protams, ir interesanti, bet nav tik nozīmīgi, taču no tādiem interesantākiem, protams, ir tie netipiskie, un, teiksim, ja mēs barojam kaut kādus putnus, nu, vispār izliekam barību, tad, nu, mēs sagaidām, ka būs, nu, teiksim, tāda un tāda putna, kā jau viesturs minēja, ir speķis, tātad ir zīlītes, un iespējams, kāds dzenis varētu parādīties, tas ir sēkliņas, nu, līdz ar to ir dažādi sēklēdāji, jā, svilpji, zaržubītes, svirbuļas, stērces, un tā tālāk. Bet, nu, tad var parādīties arī viestur minētais sapodziņš, kas nāk medīt, vai arī zvirbuļvanaks, vai pat vistuvanaks, kas, teiksim, arī nāk medīt tieši uz barotavu, kas ir, teiksim, ja mums ir iespēja, nu, tikt uz zemes vai kaut kādu lielāku barotavu, tad nāk lielāki putni, baloži un vārnas un žagats var nākt, un, teiksim, tam pašam vistuvanagam ļoti interesē mājas baloži, kas tur patās arī barojās, tā kā, nu, tas ir tāds, nu, ka mēs parojam vienus, un pēc tam tie ar kā barība nāk
arī pārējie.
Pilni pārējos.
Tas, ko es nepieminēju, ka reizēm jau ziemā ļoti jauki redzēt putnus, kas vasarā ir parasti, bet ziemā visbiežāk aizceļo, un tādas relatīvi siltas ziemas kā šī ir vislielākā iespēja varbūt kaut ko tādu redzēt. Jo, piemēram, žubīte, sarkanrīklīte, mājas rasts ļoti, ļoti parasti putnu ligzdošanas laikā, bet šie varētu būt vieni no tiem eksotiskajiem putniem, ja gadās saskatīt. Redzēt kaut ko tādu pie barotavām.
Jūs te piesaucāt abi jau tos, kas nāk pie barotavām, proti tie, kas apētos putnus, kas tur barojas. Mums Ingrīda ir atrakstījis jau pirms brīdiņa jautājumu, kā pasargāt zīlītes no peļu kliāna, ja tas nolas visas zīlītes pie barotavu. Šogad viss dārzs bija pilns ar kukaiņiem, tā mums raksta. Kā pasargāt zīlītes pie barotavas no saviem kaut kādiem viņu plēsējiem?
Es šaubos, godīgi sakot, vai tas ir peļu klijāns, bet gadīties var visādi. Peļu klijānu visbiežāk aizceļo, un tā kā jau nosaukums saka, viņa barība galvenokārt ir grauzē, bet teorētiski var palikt kāds peļu klijāns pa ziemu un baroties putniem. Bet visdrīzāk es domāju, ka tas ir zvirbuļvanaks, kas apdraud zīlītes pie barotavas. Arī zvirbuļvanagam ir tiesības ēst, bet šā vai tā. Viena iespēja, ja jūs gribat pasargāt zīlītes no vanagiem, patiesībā divas iespējas. Viens ir barotavu likt kādā vietā, kur viņa nav īsti redzama no augšas, teiksim, zem mājas jumta pārkars vai tam līdzīgā vietā, jo zvirbuļvanags medī skatoties no augšas, kur zīlītes ir. Un otra iespēja ir barotavu likt blakus kādam biezam krūmam, kādam dzīvības kokam vai vienalga, kādai vietai, kur tie mazie putni var visi ieskriet, paslēpties, tad, ja parādās vanaks, jo tā ir viņa normāla uzvedība. Tad, ja barotavi plikā vietā, tad viņiem nav kur spilgt.
Mērķis patiesībā vienkārši vanagam. Vai ir kaut kādi vēl citi, nu, nezinu, paņēmieni vai lielākie draudi citiem putniem, nu, kā pasargāt novietojot to kaut vai barotavu pareizā vietā?
Ir lieta, ko es īsti neatbalstu, bet ņemot vērā to, ka barošana ir, kā jau teicu, lielā mērā cilvēkiem, tad kā nu kuram pieeja ir tā, lai būtu, bet ir tā, ka cilvēki reizēm grib barot mazos putnus, bet negrib barot lielos putnus. Viņam liekas, ka zīlīte tas ir labi, vārni tas ir slikti. Un ja grib barotavu pasargāt no lielajiem putniem, tad atkal ir divas iespējas. Viens ir barību likt, teiksim, aiz kaut kādiem sietiem vai kaut kādām taisīt barotavā kaut kādas šauras šķirbiņas, lai liels putnus tur nevar knābi tikt iekšā. Otrs ļoti tradicionāls paņēmiens ir taisīt barotavu tādu, lai viņi šūpotos kokas arā, tā kā kādreiz pats bērnībā esmu no pienkastas taisījis barotavu, bet arī nopērkamās var tādas, ko vienkārši iekar zarā, kas zīlītēm tāda šūpojušās barotava nesagādās nekādas problēmas, jo viņas ir pieredušas baroties kaut vai ar galvu uz leju, karājoties kaut kādos stievos bērzu zariņos, bet vārnai sīlim būs grūtāk uz tās barotavas nosēsties un barību dabūt, tā kā tā ir atkal viena iespēja, kā barot tikai mazos putnus.
Vai ir jātīras arī barotavas cilvēkam īpaši kaut kā? Vai tur jāatstāja visu putnu ziņā? Nav ko iejaukties?
Nu, tad, kad bija putnu gripas aktualitāte, tad bija ieteikts barotavas tīrīt, un patiesībā jau tas būtu ieteicami tīpaši tad, ja ir daudz putnu, jo, nu, protams, tur, kur ir daudz putnu, tur ir daudz putnu mēslu, un līdz ar to iespēja viņiem apmainīties ar slimībām. Nu, cilvēkam visticamāk tie putnu mēsli nekādu kaitējumu nenodarīs, bet ja jūs tiešām gribat parūpēties par putniem, nu, tad būtu vērts laiku pa laikam to barotavu tiešām iztīrīt.
Kā konkrētas, nezinu, intervāli nav, cik bieži un kā tas ir jādara, tas ir pēc sajūtām.
Obligāties neteiktu, bet būtu vēlams, jā.
Vai ir kādi putni, kuriem noteikti nevajag tieši un jāuzmanās, nevajag ne barotavas veidot, ne tur tās barotavas tīrīt, nekā īpaši par viņiem ziemā mēģināt palīdzēt, kā mēs smējāmies, vai nu tos īpaši pievilināt vērojot?
Es nedomāju, ka būtu tādi putni, kuriem īpaši vajadzētu vairīties palīdzēt, jo... Kā jau teicu, katram putnam ir tiesības ziemā ēst.
Jā, tā ir dabas skaistums un dažkārt arī nežēlība liekas, bet nu, tā tas ir iekārtots. Guntis mums raksta jautājumu saistībā par Roundup izmantošanu, proti par Rietumu Eiropas situāciju, ka pēc tās plašas izmantošana par 80% esot iznīkuši pļauju putnu populācijas, lai arī Vācija nobalsoja par, tomēr Francija jau plāno aizliegt pēc 3 gadiem un tā tālāk un tā joprojām šos te pesticīdus, kā ir Baltijā, Latvijā ar tās īpaši izmantotām indēm draudzīgo lauksaimniecību, proti par putnu populācijā. Mums ir vērojams kaut kādas saistības ar to pesticīdu daudzumu, ko mēs lietojam, dažādas augaisardzības līdzekļus, ko mēs lietojam, un putniem.
Ir tā, ka patiesībā ļoti maz ir zināms par to, cik, un vēl mazāk ir zināms par to, kādus pesticīdus mēs lauksaimniecībā lietojam, jo šis tas no tā izrādās ir komerces noslēpums, un tāpēc mēs varam tikai kaut kādus kopējos vispārējos skaitļus reizēm uzzināt. Es īsti neesmu gatavojies runāt par lauksaimniecības putniem šoreiz, bet ir tā, ka Eiropā tiešām lauksaimniecības putni ir ļoti, ļoti mazinājušies gadu gaitā. Latvijā lauku putni it kā kopš vismaz 2005. Gada bija puslīdz stabili, bet, ja es pareizi atceros, tad pagājušais gads bija pats sliktākais lauku putniem, kopš mēs uzskaits veicam. Bet mēs neesam mēģinājuši pagaidām vēl vilkt korelāciju ar pesticīdiem, jo, kā jau teicu, mēs par to maz zinām. Bet par pesticīdiem vērts paturēt prātā arī to, ka visbiežāk jau viņi nenoindē putnus.
Bet nav kukājus,
tā,
ka
tieši tā. Un tāpēc arī reizēm tiek teikts, pesticīdus var lietot, jo viņi nav kaitīgi, viņi tur tikai uz tiem mērķu organismiem, bet... Pirmkārt, nekaitīgi pesticīdi, man liekas, mazliet ironiski pats pa sevi, bet arī, nu, tad, ja viņi tiešām noindē tikai to nabaga kukaini, ko ir paredzēts viņam noindē, tad jāreiknās to, ka no tā kukaini ir atkarīgi putni un no putniem atkal citi. Tā kā, jā, tur, protams, varētu būt saistība arī tas pats, kas bija pagājuši, kad publicēts pētījums par kukaiņu populāciju samazināšanos Vācijā. Protams, kukaiņu populācija lejupējai seko putnu populāciju
lejupējai. Bet tās ir nākamās sekas, ko mēs vienkārši prognozēt jau varam, un mēs to noteikti redzēsim.
Tieši tā.
Kā starp citu par mūsu pašiem te ziemas putniem? Jums ir kaut kādas aplēses par to, kā tur situācija mainās? Vai pie mums kāds cits sāk vairāk dzīvot ziemās, kāds cits var būt mazāk, vai putni mums vispār kļūst ziemās mazāk pilsētvidēs un varbūt arī lauku vidē kopumā?
Nu, redz, ir tieši tas, ko es teicu, ka mēs patiesībā par ziemojušiem ūdens putniem mēs šo to zinām, bet par ziemojušiem sauszemes putniem mēs lāga neko nezinām. Tā kā,
tas vienkārši nav līdz šim vispār skaitīts, vai tur ir kaut kāds pārtrūkums kādā brīdī?
Nē, nu, īsti skaitīts nav, kā jau teicu, bija tas Gundara Vāveriņa pētījums, kas, ja es pareizi atceros, bija 80. Gada beigas, varbūt 90. Sākums, es precīzi tagad neatceros, un ir 94. Gadā tāda publikācija Latvijas putnu skaits, kur ir aplēsta gan ligzdojušā, gan ziemojušo putnu populāciju, bet tā īsti skaitīts nekas nav arī kopš tā laika.
Bet tajā brīdī, nu, cik daudz mēs varbūt vairāk to urbāno vidi attīstam, proti, cik paši cilvēki mēs esam vairāk pilsētās, vai ir kaut kādas sajūtas, kas notiek ar putniem pilsētu tūlumā ziemā? Vai uzvedība mainās arī pie mums līdzīgi kā Lielbritānijā?
Izvairīšos runāt par sajūtām, jo cilvēki bieži spriež par putnu populāciju pārmaiņām pēc sajūtām, un ļoti bieži tās sajūtas izrādās pilnīgi nepamatotas. Bet kā jau teicu, teiksim, mežu pīli ir viens no tiem putniem, kas cilvēka dēļ ir kļuvis par lielā mērā nometnieku. Protams, daļa mežu pīļu arī joprojām aizceļo. Tāpat arī melnais mežastrasts jau pieminētais. Un vēl viena putnu grupa, kas ziemā mēdz nākt pie cilvēku, ko jau arī pūču pētnieki skaidroja pirms kādu laiku, ir pūces. Jo ziemā, it īpaši sniegainā ziemā, viņām mežā grūtāk atrast barību, bet pilsētā, kur ir notīrīti celiņi un daudz atkritumu un līdz ar to daudz grauzēju, pūcēm ziemā var būt vieglāk atrast barību pilsētā, un tad reizēm pilsētā ierodas arī pūces, kas šeit pavasar nav sastopams. Tā kā tā normāla pilsēta, un ar normālu pilsētas domāju, tad vairāk nomalas, kur ir tiešām dārzi, nevis tikai daudz stāvu apbūta. Normāla pilsēta ir putniem ziemā visnotaļ labvēlīga vide.
Kā ar to tumsu? Protams, mēs bieži runājam, ka pilsētās mums trūkst tumsas, vai bijuši kaut kādas saistības par to, kā putniem, vismaz Viedrijā bija pētījums, ka daudz lielāku stresu rada tad, kad ir tas tumsas trūkums tieši, kad ir pārāk daudz tās gaišās, apgaismotās naktis.
Jā, un tas atkal ir ne tikai Viedrijā. Protams, es varbūt tā vienkāršot stāstīju par pilsētu kā labvēlīgu vidi putniem. Protams, dzīvē pilsētā ir trūkumi un ieguvumi, tāpat kā mums ir. Mums ir vieglāk aiziet pie ārsta pilsētā, bet sliktāks gaiss, piemēram, nekā dzīvojot mežā. Tāpat arī putniem, un Latvijā tas pētīts nav, bet jā, it īpaši tādās lielākās pilsētās gaismas piesārņojums rada putniem problēmas. Gan stress, gan arī tā ligzdošanas uzvedība var nobraukt, jo tas arī ir atkarīgs no dienas garuma, un līdz ar to viņam var sajukt mazliet tas priekšstats par to, vai ir īstais laiks ligzdošanai pienācis vai nē. Bet spriežot pēc tā, cik daudz putni tomēr izvēlas dzīvot pilsētā, tā lielos vilcienos.
Plus, viņam, laikam, ir vairāk nekā mīnus. Varētu
būt vairāk, vai arī, nu, tas ir, ja mēs runājam pa ziemu reizēm. Vasarā ir tā, ka pieaugušajiem putniem tie var būt plusi, bet izrādās, ka mazuļiem tie apstākļi nav tik labvēlīgi, un tad tas pilsēta var kļūt par ekoloģisko slāstu, bet tas ir atkal garš stāsts citai
kāpēc reizē. Kāpēc un kā tu atstāsim citai reizē, bet šo redzību noslēgsim, tad vēlreiz atgādinam, kas īsti ir jāņem vērā, lai piedalītos šajā akcijā nedēļas nogalē, un vai ir kur īpaši jāsako informācijai vai jāreģistrēs, lai to darītu jau pirms tam?
Principā galvenais un galvenie punkti ir tas, kad izvēlamies precīzi vienu stundu jebkurā no dienām, kas ir 26., 27. vai 28. janvāris. Pierakstam apkārt redzamos putnus, to skaitu, un pierakstam lielāko vienlaikus redzēto putnu skaitu. Un tad ziņojam par to portālā dabasdata.lv.
Tādi tautas valodā runājot špikerīši ir pieejami tad vērotājiem, kurā vietā, nu es skatos, jums arī līdzi ir paņemt tādu skaistu plakātu ar krāsainiem putniem, ar visiem nosaukumiem, vai tos tie, kas piedalās kaut kur īpaši var?
Jā, špikerīši pagaidām ir pieejami Facebook, teiksim tā, tajā pasākumā ziņo par putniem dārzā, kur atrast arī caur Latvijas ornitoloģijas biedrības kontu, un noteikti tuvākajā laikā būs arī portālā dabas.lv, lob.lv, un arī var piezvanīt uz Latvijas ornitoloģijas biedrību vai atnākt ciemos uz biroju un klātienē saņemt šo plakātu. Tas tā, jā, tik ļoti tiešām noderīgs, ļoti labas atsauksmes un pamatā biežākie no dārzos sastopamajiem putniem ziemā.
Tā kā arī tie, kuri nav ļoti trenēti putnu vērošanā, varētu būt diezgan noderīgi.
Tieši tā, vēl viens ļoti svarīgs punkts ir, pat ja nav redzēts neviens putns, tad arī ierakstam ziņojam portālā dabas dati nulle, jo arī nulle ir rezultāts.
Jā, zinātnē arī nerezultāts ir rezultāts. Liels paldies jums par šo sarunu, es ceru, ka šī nedēļas nogala būs tāda ražana putnu vērošanas sezona, mini sezona, un patiesībā mums tiešām sanāks redzēt, ka tūmā dzīvo daudz vairāk putnu, nekā mēs varbūt ikdienā domājam. Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvja Viesturs Ķeras un Agnis Buša šodien viesojas pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Džirds Bišs, skaņu režijā Kristaps Eidi un Sandra Kropa ar jums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīta, visu labu!